Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Rett før det indiske gigantselskapet Adani-gruppen skulle hente inn 2,5 milliarder dollar I en emisjon, la det amerikanske investeringsanalyseselskapet Hindenburg Research fram tidenes drittpakke mot selskapet. Resultatet? Verdifall på nesten et norsk statsbudsjett på 2 uker. Det skal vi snakke om I Finansredaksjonen denne uken. Finansredaksjonen et podcast som lages av oss her I Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator I DN.
Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør.
Og jeg heter Tore Sand Jensen og skriver om aksjer.
Altså, vi I finansredaksjonen elsker spektakulære historier fra aksjemarkedene, og den vi skal snakke om I dag, det jo liksom helt klart innenfor den kategorien, vil jeg si.
Det vil jeg absolutt si, altså... Håper å si allerede nå, bare 3 uker etter at denne rapporten som du refererte ble lagt frem, jo verdifallet for Adani-gruppen større enn den største short-skandalen, vi skal komme tilbake til hva shorting historisk, nemlig Enron, som jo kollapset fullstendig og gikk konkurs. Det var et amerikansk energiselskap som drev med juks og fanteri. Og manipulerte regnskapene og var egentlig bare et korthus.
Ja, det var det.
Og det jo akkurat det som påstanden fra dette selskapet Hindenburg Research. Ja, for ikke sant,
for meg da, som investeringsanalyseselskapet Hindenburg Research, aldri hørt om.
Nei.
Altså, hva er det?
Det et selskap som startet av en amerikaner som heter Nathan Anderson. Det ikke så mange ansatte, så vidt som jeg har lest, så det liksom rundt 10 stykker. Og det analytikere og sånne som oss, journalister. Og konseptet at de leter etter selskaper som driver med juks og fanteri, som jeg sier. Altså som på... ulike måter bidrar til eller klarer å blåse opp aksjeverdiene sine. Mm. Og dette jo ikke første gang Hindenburg Research har gjort denne type jobb, men dette den mest spektakulære. De har holdt på I 2 år og gravd seg ned I dette systemet til denne indiske entreprenøren som heter Gautam Adani, som var rangert av Bloomberg som verdens tredje rikeste før denne rapporten kom, og Asias rikeste. Også det var da franske Arnault og Tesla-gründer Elon Musk som var foran på lista da.
Mm.
Nå har han jo dumpet langt ned, akkurat hvor langt ned, det har jeg faktisk ikke.
Nei, så 22. plass eller noe sånt ja. På Bloomberg.
Det fortsatt store verdier igjen, men absolutt. Det altså, som du sa, forsvunnet over 100 milliarder dollar I verdier. Og hva var det den rapporten, som på sånn 101 sider, hva inneholder den? Jeg har da ikke lest hele, og jeg har heller ikke lest det.
Det var nesten litt godt å høre, Terje.
Jeg har heller ikke lest det omfattende, det 4 ganger så omfattende svaret fra Adani-gruppen som kom noen dager etterpå. Men hovedpoenget at Hindenburg Research mener at Adani og hans familiemedlemmer manipulerer regnskapene, manipulerer aksjekursene, for eksempel ved at man sender penger til et skatteparadisselskap, og så bruker dette skatteparadisselskapet pengene til å kjøpe opp kursen I selskapene som notert I India, og vi snakker om selskaper som I ulike bransjer, men det
Jeg tror de hadde 10 selskaper eller sånt.
Ja, altså Bloomberg inkluderer 10 selskaper I liksom hans, som han kontrollerer. Dette ikke 100% av det, dette børsnoterte selskaper. Hvor han har makten og kan på en måte styre hvordan regnskapene skal se ut. Hindenburg Research, de lister opp 7 selskaper som de har sett nærmere på. Så det litt avhengig av om man inkluderer alle eller ikke, men det jo smitte. Altså det vi har sett at det smitter jo over på alle selskapene som man kontrollerer, fordi en sånn rapport gjør jo at veldig mange investorer tenker, oi, jeg blitt lurt nå.
Det dårlig I ett selskap, så kan det være dårlig I noe annet også.
Nettopp.
Men det jo ikke fordi at Hindenburg Research en god samaritan, at de liksom bruker 2 år og skriver inn og gransker Adani-gruppens selskaper. For hva det Hindenburg Research driver med egentlig, Tor Christian? Noen av dine favorittfolk I bransjen?
Ja, du, de jo shortere, ikke sant? Det det som prinsippet egentlig... Lattelig enkelt. Først så finner du noen kandidater, overprisede selskaper, og jo mer overpriset og jo mer rare ting som foregår I selskapet, jo bedre det. Så gjør man sine analyser og finner ut da kanskje hvor overpriset aksjen Så tar man en posisjon, man går short, som det heter, og etter at man har fått posisjon på plass, så går man til markedet med det som Terje kalte det drittpakken, altså analysen som da ikke sant, helt som holder vann, som viser at det godt argument for at selskapet overpriset, og hvis da markedet lar seg overbevise, så vil jo kursen falle som en stein, og da vil de som har tatt short-posisjonen tjene en masse penger. Og det jo akkurat det som har skjedd I dette tilfellet, og at dette indiske, denne indiske aksjen skulle falle så mye, det tror jeg til og med ikke Hindenburg hadde trodd I sine villeste fantasier at de skulle få en så kraftig konsekvens, og jeg tror fort vi kan utrope dette til den aller største riggen av slike analyse- og short-posisjoner, oppsett noen gang I historien, så nå vet vi jo ikke helt hvor stor short-posisjon Hindenburg har, men at de nå sitter inne med kjempegevinst, det kan det ikke være noe som helst vil om.
Og der helt enig, og der det viktig å få frem at da denne rapporten ble publisert tirsdag 24. Januar, før det indiske markedet åpnet, så gjorde jo Hindenburg Research og han Andersen det klart at de hadde tatt disse posisjonene som Thor snakker om.
De var åpne om det.
De var åpne om det. De skriver ikke hvor mye. Det de skriver at de har tatt sånne posisjoner I verdipapirer som handles utenfor India. Og det gjør de nok for at de ikke skal bli involvert I noen juridiske problemer I India. Det kan for eksempel være obligasjoner, altså gjeld som disse selskapene har tatt opp, som handles I USA. Og det ble også nevnt derivater. Og gjeld, altså vi tenker jo gjerne på aksjekurser da, men det klart at gjelden til et sånt selskap faller også I verdi hvis investorene tror at selskapet egentlig ikke har penger til å betjene gjelden. Sånn at du kan ta denne type short-posisjoner, ikke bare I aksjer, men også I rentepapirer og I derivater.
Forklarte vi hva short var?
Altså short å ha solgt verdipapirer som du ikke eier.
Du har lånt aksjer?
Ja, eller obligasjoner. Så poenget at hvis du skal selge noe du ikke eier, så må du nesten få tak I det først. For ellers så blir jo den du så kjøper det ganske sur hvis du ikke får det du har lovet å selge til vedkommende. Så derfor låner du verdipapirer av noen, selger det til en tredjepart, som ikke aner, det en helt vanlig transaksjon I markedet. Og så når da denne som har lånt ut papirene skal ha de tilbake, så kjøper man verdipapirene I markedet, helt vanlig transaksjon. Og da jo spørsmålet, klarte du å selge de verdipapirene til en høyere kurs enn det du måtte kjøpe dem tilbake til når du skulle levere dem. Og der du en høy risiko, ikke det, Tor?
Jo, det
I motsetning til vanlige investeringer I aksjer, mener jeg.
Jo, ikke sant, for det den ene leie tingen med shorthandel, at nedsiden jo uendelig, ikke sant? For det ikke noe, altså, mens en aksje kan jo ikke falle med en til null, men den kan jo stige. Det ikke noe cap eller begrensning på hvor mye en aksje kan stige. Så hvis du da short dette papiret, og det plutselig bare stiger noe helt veldig mye.
Ja, går andre veien enn det du trodde.
Exakt, ikke sant? Fordi at du short, så ønsker du at kursen skal falle, og den må for all del ikke stige. Skulle det skje, som jo for eksempel et nylig tilfelle jo da Tesla, ikke sant? Vi vet jo at Elon Musk kan hate shorter som pesten. Der har det riktig nok ingen, meg bekjente, Hindenburg vært aktiv der, men vi vet jo at for noen år tilbake var det jo veldig høy shortandel I Tesla opp I 30% eller så, og så klarte jo Elon Musk å få kursen opp, blant annet ved dette lille trikset sitt om finance secured og bud på $420, som sendte aksjene rett til himmels, og da blødde jo shorterne veldig da.
Mm. Og det, da får man det man kan, som kalles en short squeeze, altså da de som da short og må prøve å begrense tapet sitt, de må gå I markedet og kjøpe aksjen, men da stiger aksjen ytterligere, og så blir det bare mer og mer skvis. Og vi hadde jo et berømt eksempel for, det var vel I 2021, det såkalte GameStop.
Hvis ikke var det I 2020 under pandemien,
ja,
de holdt på så
fælt. Ja, det husker jeg ikke. Det såkalt meme-aksje. En sånt video...
Det som vi trodde var en sånn gammeldags videoshoppe, som et GameStop.
Nettopp. Og så var det plutselig en horde av unge investorer som mente at den skulle jo stige noe innmari. Og så var det jo hedgefond, og liksom de store gutta på Wall Street hadde jo vedda på at den skulle falle. Og det var jo et hedgefond som gikk kunk, rett og slett på grunn av den short-squeezen der. Så shorting kan være... ekstremt lønnsomt, men også ekstremt farlig.
Men tilbake til Hindenburg, fordi at det jo ikke, som sagt, jeg ble helt fascinert over hele selskapet, og så har vi også tittet litt mer på det, og funnet at det flere selskaper som driver akkurat det samme. Muddy Waters i USA har også på, jeg synes det var så kul, det sånn der hjemmeside, den første teksten de hadde der, der står det at Doing the work, Wall Street don't. Mm. Ikke sant? Det bare, vi bare sørger for å få opp skiten. Jeg føler at det litt sånn som, det litt sånn som ikke sant, når du skal ut og kjøpe bolig, så der boligselgerforsikring kom på banen på et eller annet tidspunkt. Det tok jo ikke lang tid før det kom boligkjøperforsikring også. Altså, det noe med å veie opp markedet. For det jo nok av folk som prater opp selskapene. Og det gjorde jo da Adani-gruppen et heltemodig forsøk på, fordi at kun kort tid etter at de hadde lagt frem en 100-siders-rapport som de hadde brukt 2 år på, altså Hindenburg Research da, med alt fjas og ja, tull som Adani-gruppen drev med, så la de ut en 413-siders svar på denne rapporten ikke så lenge etterpå. Og da begynte de jo liksom sånn, dette et angrepp på India, ikke på gruppen, og angrepp på systemene, og tok det liksom det ordentlig sånn store blikket på det da. Men det hjalp jo ikke det, gjorde det?
Nei, og det jo det som på en måte fasiten på om Hindenburg har rett eller ikke, jo markedets dom.
Mm.
Og markedets dom jo at Hindenburg har pekt på virkelig reelle problemer. Hva som de reelle verdiene I det systemet det vel ingen som vet nå, men investorene har fått seg en skrekkadvarsel, ikke sant? Og tenkte, oi, her har vi investert I noe vi egentlig ikke skjønner hva .
Mm.
Og så prøver de å komme seg ut, og så kollapser aksjen, og da tenker jeg at det vel veldig få som på en måte går inn og vurderer alle anklagepunktene og leser alle de 400 sidene, det som sikkert veldig mye copy-paste, fordi jeg har ikke lest dem. Men det egentlig...
Veldig glad for det.
Men det egentlig... Det en maktkamp. I, det kan du for så vidt si det I hver aksje hele tiden, fordi jeg kjøper og selger det. Det kaller ikke en maktkamp, fordi noen kjøpere, de som kjøper har jo tro på at det skal stige, de som selger de har en eller annen grunn til å selge. Men her det jo en selger som på en måte har liksom gått til frontalangrep på objektet, og da blir det markedets dom som det som på en måte avgjør om hvem som egentlig har rett. Mm. Du ikke enig, Tor?
Jo, helt enig. Og Hindbu har jo også benyttet seg at et annet kjent rødt flagg, altså det indiske selskapet jo familieselskap, og for de som kanskje husker en podcast vi hadde I påsken her I fjor eller forfjor, Somtum 7 regler for å investere I aksjemarkedet. Du må for all del ikke investere I selskaper hvor eierens sønn konsernsjef, eller altså hvor selskapet familiekontrollert. Det klassisk rødt flagg. Det jo ikke den viktigste årsaken, sikkert til at Adani har gått som det har gått der, men det klart, Hindenburg har jo funnet masse ting i selskapet som tyder på at selskapet grovt overpriset. Og dette jo ikke første store hendelse som Hindenburg har vært involvert I.
Nei, hva var det? Var ikke det den der lastebilen som ble dratt etter noe, ble tauet for å vise at den gikk?
Altså, ja, det stemmer.
Viska de bort tauet da, selvfølgelig.
Stemmer. Det jo Nicola som skulle lage, eller de skal vel fortsatt gjøre det, lage lastebiler som går på en mix av strøm og hydrogen. Og dette selskapet var det mye rart som skjedde, og her fikk jo Hindenburg helt rett. De gjorde fremgangsmåten var akkurat den samme. De hadde gjort en veldig grundig analyse, samfart dokumenter I selskapet, og gjort sine beregninger og funnet at denne aksjen her, det holder jo ikke vann I det hele tatt, og kom ut med en kjemperapport. Og det endte jo med at han som da var sjef for selskapet, han måtte jo gå I skam, og amerikanske finanstilsynet SEC kom jo ut med en kjemperapport, hvor det var en masse punkter som viste, og jeg tror ordet fraud ble brukt I rapporten.
Altså han ble dømt I forrige måned faktisk, Trevor Milton, was convicted of fraud last month. Så sånn gikk det med han. Så du skal ikke tulle med Hindenburg.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hva ble effekten på Nicola og denne skandalen da, Tor Christian?
Ja, du, det ble kollaps, det aksjene falt jo som en stein. Vi snakker jo riktig nok ikke om I samme skala som denne indiske skandalen nå, men det klart, altså, Nicola-aksjen ble jo helt detronisert, ikke sant, og aksjonærene tappte jo masse penger, mens da Hindenburg, som var short, de tjente jo masse penger.
Men jeg tenker at det da viser det, begge dere tror jeg har brukt det begrepet at shorterne aksjemarkedets renovasjonsarbeidere, at de liksom kommer og finner møkk og skit, og så vasker de det rent. De fleste pleier å være takknemlige for at noen gjør det, men det ikke alle som så takknemlige for shorterne, I hvert fall hvis det bare shortes for shortingens skyld, og ikke fordi at selskapet kanskje har noe snusk og fanteri da. Men hvordan det I Norge da? Vi har jo snakket om shorting før på det norske aksjemarkedet, Kristian.
Jo da, det riktig. Dessverre så har vi jo ikke noen norsk Hindenburg. Jeg skulle jo ønske det tenkt, så morsomt det hadde vært å være børskommentator, hvis man kunne skrive om et norsk Hindenburg og alt det morsomme de kunne finne ut av.
Det liksom deg da. Det liksom du som søppeltømmeren på Oslo Børs.
Ja, det jo gravejournalistikk, det Tor.
Ja, tusen takk for det. Ja, det ikke sant, som du nevnte jo dette her med at de slags sånn, renovasjonsbetjenter, og det kan jo kanskje gi det litt sånn skinn at det på en måte dette gjør de av den gode vilje, men det jo veldig viktig å huske på at dette ikke snakk om noe hvor Therese nødvendigvis de som holder på med dette. Drivkraften jo rå kapitalisme, ikke sant? Man skal tjene penger på dette her, og det har jo historien vist da, at hvis du setter opp system på den måten, ikke sant, så gir det som oftest det beste utfallet enn at folk skal sitte og bestemme hva kursen, noen sånne vedtatt kurser, det skaper stort sett bare problemer. Men som du sier, det jo shorting i Norge, og det kan man faktisk gå inn på Finanstilsynet sine registre, shortregister, og kan man lese hvilke aksjer som mest shortet i Norge, og nå lenge har det vært Nell, hydrogenprodusenten, også tankrederiet til John Fredriksen. Frontline har vært mye shortet, men så det en sånn fiffig sak da, at du må være over 0,5% shortandel for at du skal bli registrert med navn, og det det jo da selvsagt mange som legger seg akkurat opp under den, fordi at fortsatt så det ikke helt sturent å være short, og man ønsker ikke all den støyen, så der legger de seg under den prosenten. Mens andre som kanskje nettopp ønsker å få fram at man short, sånn som ikke sant, Hindenburg og disse andre jo interessert I at flest mulig skal få vite om det, så legger man seg kanskje rett over. Og vi vet jo for eksempel en profilert investor I Norge som Åshild Tveitereid, tok jo en betydelig short-posisjon I samme Nell, tjente en god del penger på det, og klart han var jo ute I avisene også, og vi I DN snakket jo gjerne med han om tankene hans bak denne investeringen, og så sa jo han at han skulle jo være short en aksje nærmest ned til det var tilsvarende kontantbeholdningen per aksje. Det skjedde jo selvsagt ikke, for at det klart, han ser på et eller annet tidspunkt, ok, nå har jeg tjent nok penger på dette, nå nedsiden, også det, hva skal vi si, risikoen for at han kan tape penger større enn risiko for å tjene, og da går han ut av posisjonen.
Mm. Det det, ja, det tar jeg.
Ja, nei, det ikke sant. Det Tor snakker om jo at det finnes ulike typer short-investorer, de som vil ha oppmerksomhet, nettopp fordi de mener at de har dokumentert det jeg kaller juks og fanteri av ulike slag. Da handler det om å få mest mulig publisitet om den analysen og få med seg andre på laget. Ikke sant? Få investorstrømmen til å gå din vei. Og så det de som helst ikke vil ha så mye oppmerksomhet, fordi de kanskje redd for reaksjoner fra andre investorer, kanskje det at det kommer mot krefter, sånn som GameStop-shorterne opplevde, at plutselig var det en horde som bare skviste dem rett I senk. For du kan... Altså du kan tenke, det igjen en sånn maktkamp da, at du kan tenke deg at de som såkalt long, det jo det motsatte av å være short, det de som tjener på at kursene stiger. Og så det jo det der, den sosiale normen, altså det jo ikke veldig mange bedriftsledere og aksjonærer som glad I shortere, fordi at hvis de vinner frem, så taper jo de penger. Mm. Så derfor blir på en måte shorterne uglesett, selv om jeg mener at de gjør en veldig god jobb, viktig jobb, for å hindre, eller for å få, altså hindre bobler, eller for å
ja, for å være avsløre. En motvekt da, mot ja. Alt utrolig oppsnakking av aksjekurser som vi også har stått
ja, for det jo en hel det... industri som driver med det, som lever av å alltid snakke opp kursene. Og da det viktig med motkrefter, og at de da får godt betalt for drittpakker, det, så lenge det åpent spill. De legger det... driver ikke med noe skjult.
Nei.
Du kan ikke si at Hindenburg skjuler noe. De skjuler jo når de gjør det jo hemmelighet når de analyserer, men når de først publiserer, så det jo full offentlighet.
Vi har jo også et interessant tilfelle i Sverige på Stockholmsbørsen, så har vi en svenske eiendomsselskap SBB som har kommet under angrep av en annen shorter som bruker mye av de akkurat samme metodene. Tung analyse, ta en posisjon først, og det da dette selskap som heter Viceroy, som, og de pepprer jo, altså hvis man følger, man kan følge Viceroy på Twitter, og det, de pepprer jo følgerne da med informasjon, for eksempel da på SBB, og så kan man jo selv gå inn og gjøre sine vurderinger, men hele intensjonen til Viceroy jo selvsagt at man skal overtale, som vi har snakket om nå, at man skal overtale andre investorer til å se at jøss, her det jo kjempeboble, bare komme seg ut med en gang. Og det, også en annen klassisk reaksjon, jo da at den største aksjonæren, eller sjefen i selskapet, de som taper penger på disse shortene, de blir jo selvsagt rasende og truer med at nå skal de gå til Finansinspektionen og anmelde dem, og at det kriminell virksomhet. Og, altså, de går jo helt av skaftet. Det jo samme som han der Adani, som jo påstod at Hindenburgs, som det var vel du som nevnte det, Anita, at Hindenburgs rapporter var et angrep på hele India. Ja, men da skjønner du jo at han fyren jo, han ikke lenger helt i kontakt med moderjord.
Nei, men han har et poeng i den forstand at når det oppstår denne type konflikter, så tar gjerne, man prøver på en måte å si at dette et angrep på, gode folk, et helt land, en hel industri, man liksom lager masse sånne argumenter for hvorfor dette ufint. Og vi hadde jo et veldig interessant eksempel i Europa, tyske selskapet Wirecard, som visst nok skulle revolusjonere betalingssystemene, som visste å være bare ren svindel. Hadde jo et hull i balansen på 2 milliarder euro eller noe sånt. Og hva skjedde når noen begynte å kritisere dem og ta short-posisjoner? Jo, tyske myndigheter trodde mer på selskapet enn på dem, så der ble altså shorterne og en journalist i Financial Times, som drev og skrev kritisk om det, siktet. Det var liksom de som var kriminelle. Det jo helt utrolig, men det litt sånn, det så vi under finanskrisen, da ble jo shortsalg av banker forbudt i mange land, for da var man redd for at shorterne skulle drive hele finanssystemet i senk.
Vet du, og når du nevnte Wirecard, så det jo, det var samme Viceroy, altså samme som står bak angrepet på SBB, de samme folkene, og det klart de, etter at Viceroy kom seirende ut av den kampen der om sannheten om Wirecard, så har jo Viceroy, altså stjernen, altså det, kursen holdt jeg på å si, eller deres stjerne i markedet har jo steget betydelig. Og det klart, det jo også en veldig god ting for shorterne, altså hvis de får legitimitet og respekt og en standing, ikke sant? Altså om at ok, ja, når de sier det, da må det være sant, ikke sant? Altså det betyr for hver gang du lykkes med et sånt short oppsett, så har du bedre kort neste gang du finner et offer.
Mm. Ja, og så illustrerer det jo at det jo utrolig mange investorer som alt for sløve, som bare kjøper fordi alle andre kjøper, og som ikke gjør noe selvstendig arbeid. Og der har jeg lyst til å liksom trekke fram at oljefondet må åpenbart ha gjort selvstendig arbeid når det gjelder Adani-gruppen. For det 2022-resultatet for oljefondet ble jo nettopp publisert. Og da sier jo sjefen for NBIM, som forvalter fondet, Nicolai Tangen, at hvis fondet hadde bare fulgt indeksen, så skulle man hatt Adani-aksjer for 800 millioner dollar, men man hadde en posisjon som bare var på 200 millioner dollar. Altså, man hadde noen investeringer I tre, tror jeg, selskaper det var, som kontrollerte han og Dani og familien, men mye mindre enn hvis de bare hadde vært sløve og fulgt indeksen. Så, det også en måte å tjene penger på å unngå den type. Og så, bare legge til, at oljefondet jo den største vennen til shortere rundt omkring I verden. Fordi at oljefondet sitter og eier aksjer I mange tusen selskaper som de ikke skal selge, men som de kan låne ut og få betalt fra shorteren. Fordi du kan ikke låne verdipapiret gratis, du må betale for det. Og du kjenner vel noen her I Norge eller norske investorer som liker å tjene noen penger på det, Thor?
Ja, det helt korrekt, og det jo John Fredriksen, og han jo største aksjonær I flere selskaper på Oslo Børs. Vi kan nevne I Fleng, oppdrettsselskapet, Movi, Tankrederiet, Frontline, Tøllastrederiet, Golden Ocean, Riggselskapet, Sidrill, altså det jo en hel stripe av selskaper. Og han har det som fast business, hvorfor ikke låne ut aksjene mine til shortere, og så få denne rentekompensasjonen som du snakket om, Terje, fordi at Fredriksen, han vet at han langsiktig I disse aksjene, og på et eller annet tidspunkt så skal shorterne kjøpe de aksjene tilbake. Og her det jo kanskje viktig da å gjøre oppmerksom på at her snakker vi ikke om et sånt short-oppsett sånn à la Hindenburg som har funnet noe fishy business. Det rett og slett bare det at shorterne mener at aksjen rett og slett bare overpriset. Det ikke verre enn det. Og så for Fredriksen, han tenker ok, ja, bare med det du, og så gi meg mine 5-7% rente, så skal jeg låne deg aksjene. Og så på et eller annet tidspunkt så vet han at de må kjøpe de aksjene tilbake, og så kan man si at Fredriksen har da en mye lengre horisont enn shorterne, som må nesten per definisjon ha en kortere horisont, for at de skal jo betale masse penger I rente for å sitte og låne disse aksjene. Så hvis du sitter short I 10 år og betaler, la oss si, I hvert fall 10% rente, da, så blir jo plutselig hele, hva heter det for noe, vinningen går opp I spinningen.
Yes, jeg tror det ble de siste bevingende ord, bortsett fra at jeg hadde lyst til å si at Hindenburg, som vi alle var liksom, åja, Hindenburg, ja, det luftskipet, som blitt sånn verdensberømt, måtte jeg selvfølgelig google det. Det var da I 1936, I mars, det tok sin første tur, og mai året etter, så traff det en, ved innflygingen mot fortøyningsmasten, så hadde de da 97 mennesker ombord, gikk opp I flammer, 35 døde. Men Hindenburg Research ser I hvert fall ut til å fly som fuglen videre på de avsløringene de har gjort, og vi venter I spenning her I Finansredaksjonen på neste omdreining I det som en sånn superspektakulær historie. Tusen takk for at du hørte på Finansredaksjonen. Vi håper du synes det var bra. Og gjorde du ikke det, så kan du godt si fra til oss, eller komme andre tilbakemeldinger på podden. Vår produsent Gunnar Bløndal. Ha det bra!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.